San Juan gauak badu berez magia eta misterioa, baina badira leku aukeratu batzuk magia hori nabarmenagoa dena. Adibidez, Nafarroako Baldorba Bailaran, Etxanoko San Pedro Eliza. Oso aspaldiko Eliza erromanikoa da, 12. Mende hasierakoa. Ta kontua da, bere sarrerako arkuetan eta kapiteletan eta teilatu azpiko figuretan ageri diren aurpegiek eta gehiago dutela inauteri festatik Eliza Katolikoaren irakaspenetik baino. Adibidez, solstizio egunez, Eliza lehendabizi jotzen duen eguzkizpiak akrobata bat erakusten du. Mundua iraultzeko garaia dela adieraziz bezala. Eta iluntzean adibidez, ardoa edaten ari den figura bat jotzen du eguzkiak, edo sua egiten ari den beste bat. Eta azkeneko izpiak, ustez Eliza egin zuen maxuaren burua jotzen du, eta han itzaltzen da eguzkia. Ander Izagirre kazetariak aztertu zuen Baldorbako Eliza txikita berezi hau. Ander, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ze misterio ezkutatzen du Etxanoko San Pedrok?
Bueno, erabat argitu gabe dago eta horrek ere erakargarri egiten du, ez? Gaur anospatu horrete solstizioa eta han inguruan jende badabil, ninguen bietuko nuke, han adituak egongo direlako Eliza hori esplikatzen. Eta zuek esan duzuen bezala, han Eliza horretan dauden mezuak, badakizue, arte erromanikoa batez ere mezu badela, hizkuntza badela, eta bueno, hor dauden simboloek eta kontatzen dute beste oso bestelako historia bat, ez doktrina kristauaren hau, baizik eta bueno, beste historia bitxi bat.
Bai, baina hori da, ez? Hor agertzen diren figura hoietan gehiago dira festako irudiak, ardoa, akrobatak eta bilutsik dabilen jendea eta gero Bibliako pertsonak oso gutxi.
Bai, batez ere, han adituek azaltzen dute, ez? Bestela hori da kuriosa, guk ez genuke jakingo irakurtzen hor zer dagoen edo zer ez dagoen, baina behin azalduz gero, egia da oso deigarria dela, portada adibidez, hori da deigarriena, ez? Oso portada landua da, figura asko daude, eta normalean, ortodoxia romanikoak esaten du, zentroan Jesukristok agertu behar duela, bere inguruan apokalipsiko 24 errege jakintxoak dituela, baina bere ordez beste personaje batzu daude, ez? Eliza edo dena delako hori eraiki zuen jauna izan daiteke eta inguruan bere lagunak eta garaiko simbologia irakurtzen dakien jendeak hor ikusten du, musika profanoa jotzen ari direla, parrandan daudela, mozorrotuta daudela. Benetan oso azalpen harrigarriak dira eta nahiko koherenteak.
Hor aipatu duzun jaun hori zein da? Robert de Keaton hori?
Hipotezi hori nik dakidala ez dute bai estatu, baina hor badaude, nahi kontuan kajatzen duten hainbat pieza, ez? Garai hartan, 13. Mendean, garai hartako jakinduri aurreratuena, Europako katedral eta ikasteko leku aurreratuenetan, hor bazegoen kosmologia, numerologia, alkimia eta gai horien inguruko gai batzuk, ez? Eta horiek, Nafarroako bailara txiki honetan agertzea oso deigarria da, eta zein izan ziteken hori ekarri zuen, hor badago Nafarroako gortean ibili zen jakintxu bat, naholkulari zena, korana latinera itzuli zuena, algebrak eta hainbat kontzeptu Europara ekarri zituenak, eta holako gaiak islatzen dira Eliza txiki honetan, beraz hor adituek lotura egiten dute, ea, Inglaterrako gizon ura Nafarroan ibili zena izan ote ziteken Eliza arraroa eraiki zuena, eta zergatik hori beste kontua da. Zergatik egingo zuen, ez? Zer desafio puntu bat ere badauka, normalean doktrina kristauaren arauak ez ditu betetzen, ez? Halako ez dakit, nolabaiteko ez dakit matxina bat esatea igual asko da, baina errebeldia puntua sumatzen da ikonografia horretan.
Ez dakit Ikerki Jimenezen kuarto milenio saioak ikertzeko moduko ematen du, eh?
Okerrena da, askotan horrelako gauzak ateratzen dituzela puztuta eta inolako fundamenturi gabe, baina benetan horrelako kasu badagoenean, benetan deigarria dena, arauak hausten dituena eta fundamentuz ikasi daitekena, esan daiteke, hor badagoela misterio txiki bat, eta, adituak hor daude, Ander Ortega, Javier Intxusta diran, Baldorban esplikatzen dutenak, eta erromanikoa urte askotan ikasten aritu direnak, eta ez dute Ez dute ez dituzte gauzak alferrik esaten, ez? Bueno, nahiko ondo oinarritutako azalpenak dira.
Bain zuzen ere, Ander Ortega eta Javier Intxusta adituak biharran izango dira, azalpenak ematen, misterio honen inguruan izketan, bihar arratsaldean ekitaldi berezian antolatu baitute, Elizan bertan, Astrolabio Elkarteak eta Baldorbako Garapen Agentziak. Eta geroan ikusial izango da, ba, lehen azaldu duguna, eguzkizpiek zein figura eta nola jotzen dituzten zein momentutan, Ander.
Nire miri ematen dira, joateko azmoan neukan ezingoet, baina hortaz aparte ingurua ere zoragarria delako, ez? Jendeak igual ez du asko ezagutzen Baldorba, bueno, denak badakigu kantangatik, ba, bidetik aparte utzi zutela, baina, bueno, oso deigarria da, herri txiki oso txikia direlako, eta ala ere, bueno, Eliza Romanikoen konzentrazio oso ondia dagoelako, eta horrek esan nahi du garai batean, ba, bueno, izan zela alako gune garrantzitsu bat, ez? Zane, templuak eta monasterioak eta... bueno, erromesak eta bidaiareak hartzeko lekuak eraiki zituztela. Beraz hor badago, ba bueno, ia itzalita dagoen oihartzun bat, oso paisaje polit eta lasai eta bakarti batean, eta nik uste dut, ba, bueno, txangotxo bat egiteko, eskapa bat egiteko oso leku gomendagarria dela.
Eta hori da, ez, orain Etxanoko San Pedro zaritu gara, baina Eliza honek ere inguruan ba omen zituen palazioak eta etxeak eta bestelakoak.
Hori da misterioa, ze Eliza hori ez dago Eliza ofizialaren paperetan lotuta inolako ez monasteriokin, ez dago, bueno, alako agiri falta badago, ez? Zeinek egin zuen, palazio baten Eliza pribatua zen, herri batena, baina han ez dago herriri, desagertu zen herri bat, baina nahiko, bueno, ez dakit, urruti xamar dago. Nundik sortu zen, Eliza arraro hau, ez dago argi, beraz hor badaude utxune asko eta... bueno, banik aditu egentzun izkien azalpenak, eta ez dakit ordutik aurrera duten zerbait, baina nik alko banu joango nintzateke berri horiek entzutera bila.
Ander Izagirre, eskerrik asko.
Oso no.
Urrengora arte.
Bai, ondo segi, agur.